Mylimieji, vienas yra žodis, kuris dažnai kartojamas. Tėvas, tėvai. Tėvus. Mūsų tėvus, o ne tėvus. Aš netaisysiu jūsų kirčiavimo, kuris yra, atvirai pasakius, toli nuo normalaus. Bet šitą žodį jūs turit mokėti. Nes iš jūsų sklinda virpesiai. Kreipiuosi į tėvus, o ne į tėvus. Kitas dalykas, čia iš rusų kalbos atėjęs klaidingas vartojimas. Melstis rusiškai zakavo. Tai reiškia melstis dėl ko. Lietuviškai yra pasakymas melstis už. Meldžiuosi už sūnų. Tai yra kitas variantas to paties teiginio. Meldžiuosi vietoj sūnaus. Jeigu aš sakau, už tave padarysiu darbą, vietoj tavęs padarysiu darbą. O melstis dėl sūnaus. Dėl šviesos planetoje, o ne už šviesą. Tai yra klaidinga, lietuviškai taip negalima sakyti. Galima apeiti netiesiogiai, įvedant šalutinį sakinį tariamąją nuosaką. Meldžiuosi, tada jungtukas kad arba jungtukas jog, čia yra tokios pat reikšmės jungtukai. Šalutiniam sakiniui prijungti. Meldžiuosi, kad sūnus atrastų, mat, tariamoji nuosaka, atrastų kūrėją savo viduje. Tada nereikia sakyti, meldžiuosi už sūnų arba už sūnaus ten nušvietimą. O šitaip jau lietuviškai negalima sakyti, čia klaida. Meldžiuosi dėl sūnaus nušvietimo arba meldžiuosi, kad sūnus nušvistų. Kreipiuosi į tėvus. Noriu gėrio ir gerovės tėvams. Tėvose. Tėvai. Ir vienas kitai. Tėvas, tėvo, tėvui. Mat šitą įsidėmėkite visi. Trumpa pamokėlė. O dabar einam prie rimtos pamokos, tai yra Urantijų, Undorantijos knygos studijų. Leonida žino, kuriam puslapį reikia
atsiverti. 120 puslapis. O pastraipa antra. Pirma nepilna, tai nesiskaito. Antra? Taip, prasideda net ir mokslo.
Ką tai reiškia, direktorė? Šitas parašė. Kokie mokesčiai? Kas norit, prašau, pradėkit. Jeigu tave girdim, taip, tu. Ar tarp kitko, tu labai tyliai išnekėjai, tavęs beveik negirdėjom per garbinimą ir per maldą. Nu, galėtum garsiau. Čia vaikai daugiau nustelbė. O labai gerai rytą girdėjasi.
Matyt, mano mikrofonas mums tai nelabai geras.
Gal toli sėdė nuo jo?
Bet dabar jis girdit mane.
Nu, vos. Jeigu vieną ausį užsikemši, tai kitoje yra šiek tiek. Bet anksčiau labai gerai girdėdavosi, nežinau kodėl. Gal vėl nuvažiau į kitą šalį?
Nu, va. Dabar mane geriau girdėtų?
Negeriau, žinok, Valdai, negeriau.
Norisi pasakyti, kad tai bet ne.
O, va dabar, jau šiek tiek geriau. O, jau gerai. Va, tokia kryptim ir laikyk.
Gerai, aš tada pradėsiu skaityti. O. Net ir mokslo atradimai žmogiškojo patyrimo sąmonėje nėra tikrai realūs tol, kol nebūna išaiškinami ir kol nebūna tarpusavyje susiejami, kol su tuo susiję faktai iš tikrųjų netampa prasme. Juos traukiant į proto minčių sroves. Įtraukiant į proto minčių sroves. Mirtingas žmogus net į savo fizinę aplinką žvelgia iš proto lygio, iš psichologinės jos suvokimo perspektyvos. Todėl nėra nieko keisto, kad žmogus labai dideliu laipsniu turėtų pateikti suvienytą visatos aiškinimą. Ir tada turėtų stengtis šią energetinę savo mokslo vienybę sutapatinti su savo religinio patyrimo dvasinė vienybė. Protas yra vienybė. Mirtinga sąmonė gyvena proto lygyje. Ir visuotinės realybės suvokia protinių sugebėjimų dėka. Proto požiūris nesuteiks tikrovės šaltinio, pirmojo šaltinio ir centro egzistencialios vienybės, bet žmogų jis gali pavaizduoti ir kartais pavaizduos energijos, proto ir dvasios patirtinę sintezę aukščiausioje būtybėje ir kaip aukščiausioje būtybė. Bet protui niekada nepasiseks suvienyti tikrovės įvairovės. Jeigu šitas protas tvirtai nepažins materialių dalykų, intelektualių prasmių ir dvasinių vertybių. Tik tai funkcinės tikrovės tridienybės harmonijoje iš tiesų yra vienybė. Ir tik tai vienybėje iš tikrųjų yra asmenybės pasitenkinimas suvokiant kosmoso pastovumą ir nuoseklumą. Nu, tokia didelė pastraipa atrodo gazdinanti, bet iš tikrųjų tai iš esmės, nes čia yra pasakyta, kad žmogaus protas, neapšviesto žmogaus protas, neatradusio kūrėjo savyje žmogaus protas, viską fragmentuoja ir viską žiūri iš proto lygio, iš intelekto lygio. Ir iš psichologinės pusės, ta prasme, žiūrėdamas į aplinką. Ir todėl ir pasakyta, kad nėra nieko keisto, kad žmogus negali susijėti tam tikrų dalykų, tai yra to, ką jisai mato aplinkoje ir savo religinio gyvenimo. Ir toliau paaiškinta, kad protas yra vienybė ir kad prote viskas yra integruojama ir viskas gali būti integruojama tiek aplinkos suvokimas, tiek religinis patyrimas. Būtent per kūrėją, per čia paminėtą, per aukščiausiąją būtybę, per tridienybę, tai vėlgi pasakyta, kad atradus kūrėją savo viduje ir gyvenant tą gyvą gyvenimą ir yra suvienijama viskas prote. Ir tada žmogus mato ir aplinką kūrėjo akimis, ir savo religinį patyrimą gyvena kartu su kūrėju. Religinį patyrimą įgauna kartu su gyvendamas kartu su kūrėju ir atsiverdamas kūrėju ir kūrėjo akimis matydamas, kas vyksta aplinkoje ir kas vyksta jo viduje. Tai aš suvokiu šią pastraipą.
Labai gerai. Žodžiu, tiek intelektualus supratimas, loginis supratimas, tiek dvasiniai patyrimai, jie neprieštarauja vienas kitam ir moksliniai tam tikri faktai taip pat yra reikalingi, kadangi mums duoda supratimą, bet kada yra mokslininko širdis atverta kūrėjai, tai yra kosminė įžvalga, kuri papildo tuos duomenis, kuriuos suteikia moksliniai kažkokie argumentai arba patikrinimai, tie faktai, kurie yra nustatomi. Ir kada faktų nepakanka, mokslininkas dvasinę įžvalgą gali papildyti. Kitaip pasakius, pralenkti jis gali mokslinį faktą. Tas faktas gal bus tik tai tolimoje ateityje patvirtintas, nes nėra tam dar aplinkybių. Kada aš jums sakau, kad mes neturėsime pinigų sistemos, nes jis nereikalinga, tai yra pavergimo priemonė. Tai koks dabar bankininkas su tokiais teiginiais sutiks, arba koks analitikas, kuris remiasi įvairiais ten finansiniais rautais, pripažins tai. Kaip gali būti? Nu, nebuvo niekada tokio dalyko. Nu, kodėl nebuvo? Buvo, kol nebuvo pinigų sistemos. Buvo natūriniai mainai. O čia su kūrėju. Tada nereikės energiją, mes būsim įsisavinę tiek, kad mums nereikalinga, ta bus ta pati elektrinė. Iš kūrėjo energijos virpesių mes galėsim transformuoti materijos įvairius mums reikalingus daiktus, objektus. Bet iš pradžių reikia paklot dvasinį pamatą. Ir tada mokslas, nu, jis bus nukreiptas į tų visų reiškinių tyrinėjimą ir paaiškinimą, kurie egzistuoja daug aukščiau negu šita planeta. Tai va tokių teiginių, kurie gimsta mano viduje ir vis iš pradžių dar nustebina mane, bet paskui su jais apsiprantu ir paskui matau, kad tai vienintelė išeitis žmogui tapti laisvam, tai yra įsisavinti kurie energiją, kad iš jos galėtų pasigaminti, ką tik jam reikia. Reikia namą pastatyti, jis pastato iš energijos. Jis nepriklausomas nuo kažkokio tai reiklių, kurie stato už didžiausius pinigus ir dar blogai stato. Tai va, tai pinigai tai yra žmogaus pavergimo priemonė. Iš pradžių jie buvo suteikta irgi dvasinių būtybių. Kaligastijos šimtinės. Kad būtų patogiau negu natūrinius mainus turėti, bet laukinio nebuvo galima išmokyti, kaip gali bendradarbiauti. Tik tai natūriniais mainais. Tai kad palengvint šitą pasikeitimą buvo įvesta pinigų sistema. Kreditą prieš pusę milijono metų žmogus jau panaudojo. Jeigu pasakysi bankininkui, sakys, nebuvo dar tada bankų. Bankų nebuvo, o kreditas buvo. Tai va, dėl to ateina laikas, kai vietoj konkurencijos atsiranda bendradarbiavimas, tada nebereikia tos pelno motivuotos ekonomikos. Ir yra visų geroviai, sukuriama aplinka, brolystė, tai pasireiškia visumos geroviai, jeigu visumai geriau ir kiekvienam. Jeigu tai atverta kūrėjui širdis, tai va, gėris yra iš tos bendrystės, kuri ateina per kūrėją, o ne šiaip, kad ateitų grinai, va, tu esi mano brolis arba sesė dvasioje, tai mes turim vienas kitą suprasti. Nesuprasi, mūsų skirtingas intelektas. Patyrimas, įžvalga, dvasinis laiptelis. bet per kurie mes esam suvienijami. Ir tada atsiranda meilė visiems. Iš kurie sklindinti, ne iš mūsų. Mes kaip laidininkai, tik tai ją nesulaikydami savyje, leidžiam tekėti toliau. O veiksmai mūsų motivuoti, tai ką būsena mums meilė pripildo gyvai mūsų asmenybę. Iki pat, sakykime taip, gelmės viršaus, sklidinai, kad teka ta meilė motyvu atlikti gėrio darbus. Ir štai tada mes suprantam, kad meilė yra gyvas ryšys su kūrėju, gyvais virpesiais, ir tada mes šitaip gyvenam, tą gyvenimą, būdami įvairių profesijų atstovais, bet visur išlikdami savimi. Kaip tu sakytų Holmesas, elementarna, Watson. Selevi, taip toliau, kas norėtų. Grįžiau, kuo jūs stovite?
Apie filosofiją vėl.
Tai filosofija, nu tai koks ten yra tas skirelis tokio skaitykite.
Gerai filosofija.
Gerai sakai. Vienybė žmogiškajame patyrime geriausiai yra išreiškiama filosofijos dėka. Ir nors filosofinės minties kūnas visą laiką turi atsiremti į materialius faktus, bet tikrojo filosofinio dinamiškumo siela ir energija yra mirtingoje dvasinė įžvalga. Nu va, norėtųsi pasakyti kažką, bet...
Aš tą kalbėjau, apie tai aš kalbėjau, mane dar kalbėjau.
Bet filosofija.
Nu tai filosofija, va, tai aš nepasakiau žodžio filosofija.
Taip.
Nu, filosofija remiasi vienybė tų faktų, materijos, kuri yra aplinkoje. Jiegi knibinėja žmogaus santykius. Ir tai ne filosofai, o filosofuotojai. Jie remiasi į tas šaltinius, kurie yra jau filosofijai seniai užrašyti. O dabar filosofų nėra. Nu, nėra. Nu, ką padarysi? Nes filosofas, jis turi gyventi savo išmąstymais. Tai jis pateikia išmąstymus ir rodo pavyzdį. O filosofotai cituoja tuos, kurie išmąsto ir rodo gyvenimų pavyzdį. Ir dabar yra filosofuotojai visokiai, demagogai, perrašinatojai, vardant ko? Vardant tų laipsnių, atlyginimų, postų, bet pasakytų filosofijos daktaras, filosofijos ten kažkoks akademikas ir panašiai. Nieko jie nėra, nei akademikai, nieko. Čia susigalvota skalė pačių žmonių. O reikia būti filosofu, bet, sakau, pakinkliai silpni. Nėra kaip. Tai va, o kada pakyla žmogus į kūrėjo lygį, dvasinį atveria, štai tada filosofija ir išsiskleidžia. Betgi jūs žinot, kad filosofija tai yra sąsaja su pačiu kūrėju. Juk filosofijos šaltinis tai yra kūrėjas. A kas yra filosofija? Tai yra tikrovės suderinimas, vat ką prieš tai buvo perskaityta, kas buvo. Darna, harmonija, materijos, dvasios ir proto. Kitaip pasakius, suvienijama asmenybėje ir plus dar pasireiškia kolektyve. Tai pirmiausia, šeimoje, didesnėme kolektyve, tai darbe, dar didesnėme, ten kokioj nors visuomenėje, šalyje, žmonijoje, o tada pereina į kitas planetas, tada apima vietinę sistemą, apima žvaigždyną, vietinę visatą, supervisatos mažuosius sektorius, didžiuosius sektorius, supervisatą ir viskas. Šviesos gyvenimo pakopa įsisavinta. Tada eina havonas milijardus pasaulyje. Va, jau atrandamas kūrėjas per tą milijardą pasaulyje.
Gerai paaiškino. Supratot? Ne, aš visą laiką tos filosofijos, būtent, ja, bet ačiū.
Gerai, kas turi savo mokymą? Dabar pateikit be filosofijos.
Aš gal pamėgysiu, seniai nebuvau, labai pasilgau jūsų. Aš vakar girdėjau, ar internete radau, pokalbį, diskusiją Jurgio Briedikio. Jisai kalbėjo apie tai, pradžia tokia, kad jis tiki kūrėjų, jis tiki tas, kas yra pomirtiniam gyvenime. Čia ir jo žodis pasakyta. Ir jisai pradėjo aiškinti, kad viskas susideda iš virpesių. Viskas virpa. Stalas turi savo virpesius, gerė savo virpesius. Viskas yra iš virpesių. Ir jisai taip nuodugniai reiškia visą tą. Ir vis paminėdavo, jau mokslo įrodoma, kad yra siela. Jau tas, kad jie galima sverti, kad jau pradėjai blūdyti, sverti, taip, taip, apie tą, kad mokslininkai viską tik į mokslinį pagrindą. Bet aš pilnai tikiu, jis neminėjai iš visų tų diskusijų žodžių Dievas, aš tikiu kūrėjų, viskas, kas čia egzistuoja, sukurta kūrėjų. Nu ir kada jis paminėjo, kad sako, aš ir 100% tikiu reinkarnaciją. Ir jisai pradėjo kalbėti, kad Anglijo kažkokia 5 metų mergaitė nuvedė, kuri gyveno, kur jinai buvo, iš motinos pavirto į mergaitę. Tai aš taip maščiau, vis tik tai yra apie virpesius, pasakė teisingai, kad viskas yra virpesiuose. Ir aš maščiau, kaip žmogus nepasisėmės giliau, o pagal vieną pavyzdį, kad matė mergaitę ir girdėjo apie tą mergaitę, jie padarė išvadas, kad yra viskas reinkarnuojama. Tai va, tai tiesiog noras vis kilo, galvoju paminėsiu Orantijos knygą, bet aišku, kitų nedalėjęs. Tai viskas intelektualaus ir mokslinių pagrindų norima atrasti Dievą, ko tikrai to nebus. Viskas.
Taip, ačiū. Malonu, iš tikrųjų, kad čia gal tas daktaras Bredikas?
Jo, jo.
Nu, tai vat, kad ir tarp daktarų atsiranda, kurie nesibaido netradicinio, arba kitaip pasakius, dogmatinio bažnyčios primesto kūrėjo, o kalba apie virpesius, kalba apie energiją. Nu, aišku, reinkarnacija, tai čia yra jau iš pasąmonės taršalai ateinantis, nes šiaip net logiškai mąstant, kam ta reinkarnacija reikalinga, juk nėra tikslaus net apibrėžimo. Kas tai yra reinkarnacija? Kas įsikūnyje? Sako siela. Bet siela tai nėra asmenybė. Tai yra tik tai asmenybės atitinkamas etapas. Tarpinis etapas tarp materijos ir dvasios. Bet tai yra ta pati asmenybė. Tai kam tai asmenybei dar kartą ateiti į šitą planetą, jeigu ir pati siela yra dar ne tas dvasinis statusas? Kam jie sugražinti į materijos lygį, jeigu vis tiek visų patyrimų žmogus sukaupti negali. Nes kiekvienas kaupė tik tos savo akimirkos patyrimą. Jis negali sukaupti ir savo paties visų patyrimų. Nes į vieną pusę grįžtelėjai, tu matai vienokį vaizdą. Jau vienoks patyrimas. Į kitą pusę grįžtelėjai, matai kitą vaizdą, jau kitoks patyrimas. Tai tu jau kiekvieno grįžtelėjimo negali atkartoti. Antrą kartą, net ir tokio pačioj laipsnių pasukęs galvą, jau turėsi kitokį patyrimą. Todėl sukaupti visus patyrimus arba kuo daugiau patyrimų tikslo nėra. Tai vat kurie yra numatyta? Atrast kurie savo viduje, savo metaforiškai tariant širdyje. Bet jeigu šito nepavyksta padaryti, tai leidžia tada po prisikėlimo padaryti jau morontinį sielos tapatybės lygių. Kad tu galutinai apsispręstum, ar tu eisi gyvojo keliu ar ne. Juk gyvenimas tai numatytas pradinėme etape priimt galutinį sprendimą. Ar tau kurėjo evoliucija yra priimtina ar atmestina? Tai jeigu čia dabar tu kalbėsi apie reinkarnaciją, tu gali tam švaistyti gyvenimą. Tau dar bus suteiktas papildomas, sakykime, bandymas apsispręst galutinai, nes tu čia galbūt net nieko negirdėjai, kad yra kurėjo tokia evoliucinė gyvojo kelio patyrimas, va čia, šitame pasaulyje, pradinėme pasaulyje, amžinybė. Tai va dėl to ta reinkarnacija ir logiškai nesutelpa į tuos rėmus. Jeigu nebūtų buvusios vedų, tokios iškraipytos tikrovės, kurias ten užrašė mūsų broliai ir sesės dvasėje, užrašė, nu ir ką mes turim. Va šitą dabartiniam, po jau 5-4 tūkstančių metų praeities, turim klaidingą nuostatą, kurie daugybė tiki. Bet vėl, tegu jie tiki, jų reikalas. Mūsų yra gyvasis kelias. Pažinus tikrąjį kelią, tai tu žinai, koks klaidingas yra dogmatinių evoliucinių religijų kelias. Tu matai, kiek tai yra iškraipimų ir netikra. Tas pats ir su reinkarnacija. Tu matai, kiek tai yra iškraipyta tikrovė, pats kūrėjas, ir kiek tai yra netikra. Tada tu žinai, kad štai šitas gyvasis kelias yra tikra ir jame tu tik per kūrėją gali išsilaikyti. Juk mes meldžiam dėl to, kad žmonės sugrįžtų į šventovę, kurie jau paragavo šventovės. Bet subliuško įtikėjimas ir užsidarė voštuvas. Ir viskas. Nėra įtikėjimo. Per sunku eiti į šventovę. Palieka į šventovę. Pasekmės tai bus. Vis tiek. Anksčiau ir vėliau bus pasekmės. Tiek fizinio kūno lygomis, tiek nepasitenkinimu dėl savo kasdienio gyvenimo, dėl savo veiklos. Nes be kūrėjo neįmanoma išsilaikyti šitame kelyje. O ritualai neatskleidžia pačios širdies. Tai ritualą atliekė, vat dabar kalėdų laukia. Kvailystė, kai sako, nu, adventas, tai susikaupimo rimties metas. O paskui nebėra susikaupimo rimties. Galima šelt, galima ten kažką jau kitaip daryti. Tai va, dėl to vėl ateina užgavinės, vėl ten rimtis ir pelenų barstimas ten ant galvos. Tai visa tai yra ritualai, juk jie neduoda gyvasties. O tu būk su kūrėju, atvėrė savo širdį, kad energiniai virpesiai, kuo aukštesnio dažnio, įslietų į vidų, tada meilė tavyje viešpataus. Tu atrasi kūrėją, atrasi tą, kuris yra asmenybės šaltinis ir centras. Ir jeigu dar įvyks gimimas iš dvasios, čia, šitame pasaulyje. Tai tada jūsų viduje bus meilė ir nieko daugiau be meilės. Ir tada visi kiti teiginiai atrodys tokie vaikiški, tokie nerimti. Tada tu kalbėsi tik apie meilę. Ir meilė bus ta varomoji jėga, ne nukreipta šeimos nariams, biologiniams šeimos nariams, bet visai žmonijai. Visai kūrinijai, kurėjas bus iš tikrųjų tavo tėvas ir motina. Ir tavo gyvenimas bus tam pašvęstas. Ir be jokių ritualų. Vat štai tada ir bus ta nuolatinė palaima ir ramybė ir šventė. Be jokio susilaikymo tiesiog bus natūralu. Aš dabar negaliu suvokti, kada žmonės nuotraukose rodo dantis. Kam?
Amerikiečiai suvalgė.
Tai va, tai čia yra tuščias reikalas. Pažiūrėkit, nors vieną prieškarinę nuotrauką. Ar jūs matysit?
Niekas nerodė.
Kadangi išorė atspindi vidų. O jeigu tai daro be jokios progos. Tiesiog, va taip sumanė amerikonai. Rodi dantis, kadangi jie iškart įdėjo porcelianinius dantis, tada dar nebuvo tų implantų, buvo porcelianiniai, tai vat reikia parodyti, kiek brangu ten. Dantis duoti valgymui, o ne demonstravimui. O pas mus išėjo dabar dantis reikia rodyti visada. Juokas yra tada, kada yra priežastis tam juokui. Jeigu nėra priežastis juokui, tada, mėlėjai, kreipkitės į specialistą.
Dar vieną sekundį papildyti.
Pas mus yra etiketė, kad, kaip tu atėjęs, nesišypsosi, yra kaukė. Bet tu atėjai, viršininkas, ir tu nusišypsai ir parodai jam dantis. Nes viršininkas, nes aš bijau savęs turbūt.
Ne, tai aš sutinku, kada yra priežastis, tu nusišypsai, jeigu tu matai tą žmogų, kuris tau mielas ir taip toliau, tu nori jį apkabinti.
Natūraliai šypsai.
Bet taip, tai yra priežastis, bet nuotraukai, kodėl turi būti? Todėl, kad taip yra madinga. Va čia iš amerikonų atėjusi ta. Aš kai nuvažiavau pirmą kartą į Ameriką, aš klausiu, sakau, kodėl taip jūs visą laik šypsotės? Sako, tai mes vaidinam visą laiką. Aš galvoju, tai ko vaidint? Vardan ko vaidint?
Imituoja visą.
Vardan šitų.
Ką jie visi artistai?
Aš dar noriu papildyti vien žodžiais, ką jis pasakė, buvo užmiršęs. Jis pasakė, kad malda turi būti natūrali, kad neturi būti iškalta malda, o iš dvasios išeiti tą maldą turi. Jis šitą paminėjo ir mane tas labai stebino. Ir pasakė, aš bažnyčios nepropaguoju. Aš tikiu į kūrėją, bet bažnyčios nepropaguoju.
Nu taip, bet matai, tokie vat mokymai, jie klaidinantis.
Tai ne mokymas, jis žmogus pasakė, nes
tikiuoja. Ne, tai ta žmogus ir klaidina, dėl to ir sakau, jis pateikė savo mokymą, savo sampratas, bet jis klaidina, kadangi jam stinga žinių. Nuseklumo stinga. Aš nepropaguoju bažnyčios. Kodėl nepropaguoju? Paaiškink. Mat, tai tada reikia aiškinti apie tos ritualus, kurie egzistuoja bažnyčiai. Ir kurioje nėra būtent tos maldos, kurią jisai sako, kad turi būti paprasta. Bet tas paprastumas tai turi būti va tie virpėsi, apie kuriuos jisai išneka, pasklinantis iš širdies. Ir tada tie žodžiai bus kokie ateina iš širdies gimstantis tą būsenos akimirką. Ir jie bus gyvi, tikri, ko bažnyčiai ar nėra. Bet jam jau stinga įtikėjimo. Jis turi intelekto, bet įtikėjimo stinga. Ir tada, natūralu, jis bijo pasakyti. Viena, bet kai stinga žinių, tai jis ir nežino šitą skirtumą. O kita vertus, jis dar nėra atsivėręs tiek, kad galėtų dvasioje patirti skirtumą tarp bažnytinio ritualo ir gyvosios šventovės. Nes jis šventovėj niekada nėra buvęs. Tai va, juk aš ir sakau, visi tie vadovai pasaulio valstybių, jie turi būti čia. Va čia, šitame kambaryje. O ne kur nors ten savo simpozimuose, ten NATO būstinėse. Va, visi generolai čia turi būti. Tik ramiai nusiimti savo tą žvaigždės ir atvert širdį.
Ir iš tikrųjų, kaip svarbu kiekvieną dieną pašvesti. Pašvesti kūrėjų savo mintį, žodžius, darbus, veiksmus. Bet tai čia turi būti tas giluminis pašventimas iš širdies. Ne taip, kad paviršutinai tas žodis ištariant. Ir iš tikrųjų, tada jį ir dar įsiklausimas į kūrėjo vedimą iš vidaus. Ir ką aš patyrėjau ir vakar, tiesiog atėjus į darbą, tiesiog buvo tokia pakilėjimo galbūt. Ir dar atkreipiau į kalendorių dėmesį ir parašyta, kalendorijoje 13 diena, šviesos diena ir dar šventos Liucijos diena paminėta. Bet tai
šviesos.
Ir iš karto pagalvojau, tai ką, o visos kitos dienos tamsios. Tai ką, ir matom aplinko, be kūrėjo tamsa, su kūrėjo šviesa. Tai ir taip mane dar daugiau pakilėdavo, nu reikės, nu ne tai, kad reikia, bet tiesiog nuoširdus noras skleista šviesa ir tiesiog nesusitapatin su aplinka, kaip sako, va čia šviesos diena, o ten jau tamsos diena. Bet ir tas bendravimas su visais, su tiktais atėjusiais ir su studentais ir užėjusiais buvo nu toks nuoširdus, toks iš meilės ir žodžiai tiesiog liejosi ir tiesiog kaip parinkti, o kadangi kaip įsiklausai kurioje vedimą, taigi kurėjas ir kalba tavo lūpomėms ir tikrai, nu, ir diena ta praėjo, tokia gyvybinga, greitai, net nepasipėjau kaip diena praėjo ir bendravimas buvo tiesiog nuoširdus ir norėjosi tą skleis šviesą ir apie aišku, kai kurių paklausdavau ar domina ir tiesa buvo pas kažkaip namie aptikau, kad dar turiu tų skrajučių nemažai ir įsidėjau dar į darbą, galvoju, pravers. Ir iš tikrųjų dalinau paskui tas skrajutės ir daugumą tiesiog dėkojo ir oi, sako, kaip gerai, o tai taip jau sunkus gyvenimas, sakau, nu taip, sakau, be kūrėjo tikrai, kad sunkus, o jau atradus kūrėjo savyje, visai pasikeičia visas tas mąstymas ir išvalga ir gyvenimas pasikeičia, tampa džiaugsmingas, gyvingas ir šventė tiesiog kiekvieną dieną, bet tai tik tai svarbu, kad įsiklausyti vedimą, nes jis ir veda, tiesiog ir būni savimi, veikli, gyvybinga ir tik tai po to jau dėkoji kūrėjui, kad praleidai taip dieną aktyviai, veiksmingai, paskleisdama šviesos ir gera tiesiog, gera gyventi kartu su kūrėju, bet taigi būna visko, kada, jeigu nepajauti to vedimo, tai truputį ir susitapatinis aplinka. Bet ir vėlgi turim krypti, kreipiamėms į kūrėją ir vėl tik tai su kūrėju. Mes esame stiprus, veiklus ir kūrėjas tiesiog iškelia virš tos aplinkos. Ir dėkojame, kad laikomėm šiom keliu ir žengėme šiuo tikrovės meilės keliu.
Baigėjau. Aš buvau papuolęs į reanimaciją tris savaitės atgal. Ir kas mane nustebino, kad aš galvoju dabar, nenaudoju vaistų, nenaudosiu vaistų. Tai arba vaistus pasirenki, arba pasirenki iškeliavimą. Praktiškai tai buvo pas mane. Ta būsena tokia buvo. Ir tie vaistai buvo man suduoti ir aš manęs net neklausė. Jie ten pajungė visus tuos aparatus, viską. Bet aš labai greit atsigavau ir mane pervežė į stebėjimo palatą. Kai vieną kartą pasako, kad buvo toks atvejis, irgi paleido tą pačią naktį, sako, bet žiūrėkit pasi, kaip greitai atsistatinėjasi visi tie, atsistatinėja visas organizmas. O aš mintyse meldžiausi, bet ką aš dar pagalvojau, galvoju, nu gal jau viskas, gal aš jau miršiu, bet galvoju, kaip gerai aš iškeliausiu, jeigu tai visai jokios baimės nėra, priejau ten sesutį pataisyti. Sako, o kas jam yra, sako, įtariama infarktas. Sako, man, ne, jums, sako. Tai va, ką aš noriu pasakyti, vaistų atsisakymas, tai turi būti toks aukštas tavo lygis dvasinis, nes kitaip be vaistų mes niekur. Ir aš tikrai sakau, kad aš vaistus naudoju ir nežinau, kada tai įvyks diena, kada aš jų nebenaudosiu. O kad tas gal yra teis, kai nereiks naudoti, ar kai būsų iškeliavęs ar anksčiau.
Dabar apie vaistus, aš buvo laikas, kai aš vartojau vaistus nuo kraujo spaudimo ir tiesiog atėjo vienu momentu toks supratimas, ką man tie vaistai, jeigu aš galiu būti be jų, jeigu aš galiu pati, jeigu aš turiu visas tas pačias savybės kūrėjo, jeigu jis mus gydo, tai vadinasi, aš galiu save gydyti. Ir aš priėmiau tą sprendimą. Irgi taip pat, tiesiog tai aš negaliu paaiškinti, iš kur jis atėjo ir viskas. Ir aš tik tai žinodama tai, kad medikai patarė, jeigu tu vartoji kasdieną vaistus, tu turi palaipsniui juos nutraukti, tie, kurie ilgalaikiai yra. Ir aš tai, kad kūnas nepatirtų stipraus streso, aš po trupučiuką mažinau juos ir atėjo tas laikas, kai aš visiškai nustojau juos ir gyvenau be jų. Bet kadangi yra turbūt pasąmoniai ar kur, nežinau, kur yra ta informacija, kad reikia tų vaistų. Ir būdavo taip, kūnas visas sukila kraujo spaudimas, man labai blogai, esu kelis kartus iš darbo įsiprašiusi ir iš baimės išgerdavau. Iškerdavau vėl. Ta, kuri tabletė yra ilgalaikio veikimo, bet man užtekdavo pusės ir nuimdavo. Ne ta, kuri greitai nuima kraujo spaudimą, bet ta, kuri ilgalaikė, to savo, kur išrašyti visi metam gerti. Ir viskas. Ir kadangi jau dar iki to dvasinio keliu yra mano vadovas, pas kurį aš mokiausi, jis taip pasakė, tai ką, palūžai, išsigandai? Taip, sakau, išsigandau. Ir tas jo pasakymas, palūžai, išsigandai, man vėl davė stiprybės ir vėl praeina metai, kažkas vėl sukyla, pasimatuoju, žiūriu, aukštas kraujo spaudimas. Ir tuo metu tada atsiguliu ir stebėjau. Ir leidau viskam visą tai vykti. Dėkojau, aišku, prašiau kurėjo, kad jis mane gydytų ir dėkojau. Ir viskas. Ir ryte atsikėliau sveikutėlį. Tiesiog vėl visą švytinti vėl. O taip atrodė jau viskas. Jau čiuk už vaistų, jau darį kažką, nes baimė savo dar.
Kiek laiko praėjo po to sprendimo?
Aš jau vaistų nuo spaudimo negeriu gal 3 metus. Ir per tuos 3 metus, va taip, ateina laikas ir vėl sukyla. Ir tas paskutinis kartas, mano čia ne per seniausiai buvo, kad aš visiškai negeriu. Pasidaviau jo valiai, kurėjo, ir daryk, ką su manim nori, aš mirti nebijau.
Tai, kad
vadinasi, jeigu jau atėjo laikas, tai aš taip išeisiu. Ir okei, viskas gerai. Aš išeinu.
Meliskas daugiau tai. Nebus tokių minčių.
Ne, paprasčiausia, aš kas vakarą savo kūnui dėkuoju, aš dėkuoju kurėjų, kas vakarą aš kitaip bendrauju, ne taip kaip čia jūs. Ir aš kitaip, mano kitoks kelias ir atėjo laikas, kada tu jau norisi tau kitko. Vieną kelią į dvasinių kelių, ten atėjai, tu pamatėjai, kad jau viskas, tu ten nebegauni nieko.
Atsiprašau, tavo vardas Vida?
Vida, taip.
Iš Panevėžio Vida, man skambino, aš aiškinau.
Ir tu nebegauni nieko, tada automatiškai ateina kitas kelias. Eini kitų kelių ir tu paimti stop. Ir stop. Ir viskas. Ir galvoju, a tai ką dabar daryt? A tai ką dabar? O aš Algimantui jau prieš 2 metus skambinu. Bet Algimantas, kadangi neatsiliepė, tai atėjau po 2 metų pasisert.
Tai kodėl kitą dieną nepaskambinu jo?
Žinokit, yra tai, kad supranti, kad žmogus užimtas, kad jis turi daug darbų, daug veiklos.
Tai čia yra mano darbas. Padėti žmonėms.
Tai būtent taip mano protas diktavo. Ir nebeskambinu. Ir galvojau, nu.
Nu, bet 2 metus laukti irgi ne iš esmės.
Bet visi atėjo.
Taip, bet įdomu, ko užsiminėjai 2 metus, jeigu buvo noras paskambinti, o paskiau.
Aš nežinau, kaip pas mane atėjo Orantijos knyga, aš nežinau kaip, ir aš tik įgyjusi.
Tai tu jau skaitai tą Orantijos knygą?
Perskaityta. Ir tik įgyjusi Orantijos knygą, aš tik įgyjusi iš Linos, iš Kauno, man jinai atsiuntė. Nežinau, kaip pas mane atėjo, aš nieko nežinau. Neatsimenu to laikotarpio. Ir kai atėjo jo ta knyga, aš pamačiau jūsų telefoną, galvoju, nu čia dabar, Lina, ašgi galiu tiesiogiškai. Tiesiogiškai nevyko, įvyko, sakau, praėjo 2-3 metai, 2 metus tavo rantės knygą skaičiau. Neskaičiau ją šiaip savo, aš skaičiau tiek, kiek man reikia jos. Paskaitai pusę metų padėdį, eini kitų kelių, eini ir vėl tave gražiu.
Atėjo laikas ir iš šventovės. Tai jeigu bus pastangos dedamos, be pastangų neišsilaikysi, žinot. Bet jeigu pastangas dėsi, šventovėje būsi. Nedėsi, ieškosi lengviau. Čia yra nuostabu. Evoliucija be pastangų, nu, ne iš vietos. Tik tai pastangos atlyginamos. Bet motyvas turi būti vėl meilė, trauka. Ne dėl to, kad tau kažką atlygintų, bet va trauka, kad tu turi pagalvoti ir apie ateinančias kartas, ką tu paliksi joms. Ar tu patenkintas, ką tavo ankstesnės kartos paliko ir ką tu šiandien turi? Patenkintas va tą aplinką pasaulyje? Jeigu nepatenkintas, tada tavo indėlis turi būti pagerintai kitoms kartoms. Ir tada jau tu apriboji tą savo ratą, kiek tu turi laisvės jaustis ir veikti. Susiaurėja laisvė. Ir jeigu tu atėjai į šventovę, vėl žiūri, ratas dar daugiau susiaurėja. Žodžiu, kūrėjas, vat, jisai neturi laisvos valios. Nors jis yra laisvos valios šaltinis. Jis negali nemenkiausiai kristelio paskleisti žemo energinio dažnio virpesių. Negali. Subirėtų visą kūrinyje. Nu, įsivaizduokit, jeigu jis vieną kartą sakytų, nu, užtenka man tos meilės siūsti. Reikia paspriktuotos, žinai. Pajudinti, padrėbinti kūrinyje. Nu, atsibodo man tą vien. Meilė, 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 meilė. Ir dar vis daugiau ir daugiau, žinai. Nu, tai vat padrėbinus visą. Žmonės, vat čia sujuda vos žemės plūta ir viskas prasmenga pastatai. Žmonės netenka fizinės gyvybės. Tsunami, ten vos įsiveržia kažkoks tai ugnikalniukas po vandeniu. Tsunami nuplauna potvinis ištisus miestus. O jeigu kurėjas nors kiek pajudėtų iš savo centro, rojoje, energiškai, tai įsivaizduokit, kokie būtų tsunami po visą kosmosą. Visos planetos, žvaigždės, vat pradėtų nebesusigaudyti, kas čia vyksta, taip trauka visiškai būtų pažeista. Tai vat viskas subirėtų. Tai štai, kurėjas neturi jokios laisvos valios. Jis duoja tik tai žaidimui. Laisvą valią mums, kurie taip pat yra santykinė. Nes vis tiek numatyta, kad susilietų su kurėjo valia.
Žiūrėk, Algimantai, va, taigi rašoma, kad nugi turėtų į mūsų planetą ateiti ir tas Mandžoransonas ir va Jėzus, bet tai negali ateiti, todėl kad tokio aukšto rango būtybės, taigi savo tą energiją visą išbalansuotų, visą tai, kas dabar yra. Nes žmonės iš tikrųjų gyvena labai žemos energijos.
Matai, čia yra trupučiuką kitas dalykas.
Etapas, bet vis tik su energija susiję, kad nu...
Taip, tai vienas dalykas. Čia daugiau tinka antrajam Jėzaus atėjimui, kada jis ateina jau nebe žmogiškuoju pavidalu, bet būdamas šviesoje ar galioje. Ir taip, kad galima būtų matyti tik tai dvasios akimis, tai čia jau bus jo energinis iš tikrųjų impulsas daug aukštesnis. Juk jisai net būdamas morontiniu pavidalu pasakė, ten Tomai neliesk. Kai jis norėjo patikrinti, ar yra ten tos vinių žymės, tos skylės. Nelies, sako, aš dabar esu tokiai būsenoj, kad tau nereikia liesti. Tai energinis pojūtis. O čia kurėjai sugrįžti, nors ir vietinės visatos vienam iš dviejų kurėjų, šlovėje ir galioje, ir nebe morontiniu pavidalu, o savo dvasiniu pavidalu, bet kad jis būtų matomas tam dvasios regėjimą turinčiam mirtingajam, natūralu, kad tai yra energijos milžiniškas proveržys. Mandžoransonas atėjo žmogiškuoju pavidalu. Tai yra bet tas vis tiek kūnas arba virpesių materializuotas pavidalas, jis bus nužemintas labai stipriai. Kokybiškai jis bus nužemintas. Todėl tai nesutrikdys aplinkos. Bet jam nėra ko ateiti. Nu ką jis ateis į tą peklą, kuri čia vat, vienas ten griebėsi už šautuvo, kitas ten už kokio nors, žinai, vėzdo, vienas su kitu pliekėsi ir čia ateina Mandžoransonas ir sako, labą dieną. Ar nesutrukdysiu jūsų? Atstok, metai, žinai, ten iš alkūnės, žinai. atgal net nepažiūrės, kas ten stovi. Tai ką jam tokioj žmonijoj daryti? O dėl to ir nėra galimybės, kol nebus daugiau dvasingai mąstančių. Juk jūs patys ir maldoje sakote, kad sujaukta švietimo sistema, nėra mokytojų, meldžiatės už mokytojus, kad būtų ta šviesa. Juk tie mokytojai kiekvieną dieną žemais virpesiais skleidžia energiją tiem vaikam. Taigi taip nėra, kad va šiandien, va šeštadienis jau neskleidžia tos energijos. Jie skleidžia tą energiją. Tie vaikai nenori tą mokyklą, nenori su kažkokiais mokytojais bendrauti. Mokytojai su kažkokiais vaikais nenori bendrauti, su kažkokių vaikų tėvais nenori bendrauti. Tarpusavyje nenori bendrauti su kažkuo labiau, su kažkuo mažiau. Ir ta energija vis laik skleidžiama be perstojo. Ir ateina jau darbo savaitė, pirmadienį, antradienį, tai vėl nauji santykiai. Naujas epizodas, naujas konfliktas, dar daugiau nužemėja virpesiai. Ir vėl tas laukas visą laiką tirštėja ir tirštėja ir tirštėja. O mūsų tai nedaugėja. Reiškia, mes poveikio tai jiems neturim. O jų poveikis visą laiką yra stiprėjantis. Nes jie vis daugiau ir daugiau degraduoja. Ir tada agresija, pasekmė, rezultatas. Ir tai bus. Einam prie arbatos. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te sustiprina fizinio kūno kiekvieną lastelę tavo energiniai virpesiai, patenkantis per šį maistą mūsų organizmui. Nes šitas materialus apvalkalas. Tai yra laikina tavoji gyvoji šventovė, kurioje yra tavo amžinoji dvasinė dovana asmenybė. Meldžiu, kad kūnas būtų sveikas, stiprus, pamaitintas tavo meilės virpesiais ir per materialų maistą. Ir asmenybė, atsivėrusi tau, trokšdama būti su tavimi bendra kūrėja, turėtų šitą laikiną priemonę gėrio veiksmų atlikimui, visų geroviai. Ir tavo suteikta laisva valia, pripildyta meilės motyvų. Manoji valia, sulieta su tavaja per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.